Hebrealaiskirjeestä luvusta 3. Ja tämä on mielenkiintoinen jakso. Me tullaan nyt tähän hebrealaiskirjeen toiseen varoitusjaksoon. Ensimmäinen varoitus on tuossa luvussa 2 ja siinä jakeet 1-4. Ja siinä ydin on oikeastaan se, että ja jakeessa 3, kuinka voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta. Ja sitten tässä toisessa varoituksessa niin tämä keskeinen ajatus voidaan tiivistää vaikka jakeeseen 12. Varokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ja me ollaan nyt pohjustettu tätä Psalmin 95 pohjalta, jota hebrealaiskirje siteeraa viime kerralla, ja sitä ennen puhuttiin siitä historiallisesta taustasta, missä psalmi 95 on kirjoitettu. Mä en aio niitä asioita nyt toistaa tässä, mutta mä yritän kuitenkin sen verran palauttaa mieliin, että te pystytte seuraamaan, vaikka ette olisi ollut kuulemassa näitä. 3. ja 4. luku käsittelee aihetta Jumalan kansan lepo. Se on tämä otsikko tässä mun raamatun käännöksessäni, joka mulla on edessä. Ja me puhuttiin tästä levon käsitteestä aiemmin. Tämä lepo viittasi siellä 4. Mooseksen kirjassa. Mooseksen kirjoissa viittasi rauhaan luvatussa maassa. Sitten kun Israel oli vallottanut luvatusta maasta, sen oman plänttinsä ja sukukunnat ja perheet oli saanut sen oman perintömaan ja sitten ei saa olla siellä rauhassa, ettei ei ollut enää sotaa. Ja ne hallitsi sitä omaa perintöplänttiä, eli heidän maansa. Ja luvussa 2 hebrealaiskirjettä niin on tultu hyvin voimakkaasti esille tämä ajatus, että Kristus on hallitsija, mutta hän ei hallitse yksin. On kanssa hallitsijoita. Ja se tuli myöskin luvussa 1 sivumennen sanottuna. Ja teema jatkuu. Mutta jakeessa 7, josta me lähdetään nyt liikkeelle tänään, niin tämä alkaa mielenkiintoisella tavalla siteerata psalmia 95. Sen tähden niin kuin pyhä henki sanoo. Tässä ei sanota niin kuin psalmi sanoo, vai niin kuin pyhä henki sanoo. Ja me voidaan toki ymmärtää tätä ilmausta ehkä parillakin eri tavalla, mutta mä uskon, että ajattelin, että vahvin tulkinta on se, että tämä viittaa siihen, että pyhä henki on inspiroinut tämän psalmin. Hebrealaiskirje 9.8 viittaa siihen, että pyhä henki osoittaa jotain vanhan testamentin Jumalan palvelusmenojen kautta. Jos pyhä henki on kirjoittanut vanhan testamentin, niin hän käyttää sitä tuomaan esille joitakin asioita ja näitä asioita hebrealaiskirje muun muassa selittää. Mitä tarkoittaa, että pyhä henki on kirjoittanut raamatun? Puhutaan raamatun kahtalaisesta kirjoittajuudesta. Raamatulla on inhimillisiä ihmiskirjoittajia. Paavali kirjoitti Paavalin kirjeitä ja niin edelleen. Toki jotkut kirjeistä oli selvästikin saneltuja, oli kirjuri, joka kirjoitti sanelusta ja se oli siihen aikaan ihan tavallista. Mutta Raamattu on paitsi ihmisen sanaa, se on myös Jumalan sanaa. Pyhä henki on inspiroinut sen. Ja inspiraatio, tässä on erilaisia inspiraatiokäsityksiä olemassa. Jeesus opetti, että laista ei katoa pieninkään piirto. Ja se antaisi ymmärtää, että hän opetti jotain muuta kuin vaan sellaista, että Jumala inspiroi, että kirjoita jotain tuonne päin. Vaan että Jumala oli inspiroinut sen tekstin. No, kuten tiedetään, meillä ei sitä ihan alkuperäistä tekstiä ole säilynyt. Useimmat lukee raamatun suomennosta tai käännöstöllekin muulle kielelle. Raamattu on kirjoitettu 3 eri kielellä alun alkaen, hebrea, aramea ja kreikka. Ja meillä on säilynyt aika hyvin se tekstipohja. Joissakin yksittäisissä kohdissa on epävarmuutta. Ja tämä ajatus tässä kahtalaisessa kirjoittajuudessa on, että Jumala on kirjoittanut, Jumala puhuu, Jumala välittää sanomansa siinä tekstissä. Se on Jumalan sanaa. Ja sitten se inhimillinen kirjoittajuus tarkoittaa sitä, että kun lukee vaikkapa ilmestyskirjaa tai apostolien tekoja, huomaa, että ne on kirjoitettu eri tyylillä. Sen huomaa kaikkein selkeimmin, kun ne lukee alkukielellä. Hebrealaiskirje on aika korkean tyylin sen ajan kreikkaa. Ilmestyskirja on vähän niin kuin joku on sanonut, että pitäisi laittaa joku vähän heikommin suomea puhuva suomenruotsalainen kääntämään suomeksi, niin tulisi tyyli vähän paremmin kohdalleen. Eli se on ihmisten kirjoittama ja se on Jumalan kirjoittama. Sama teksti. Siinä on tämä kahtalaisen kirjoittajuuden ajatus. Ja kirjoittaja siteeraa psalmia 95. Psalmi 95 esitti tällaisen ajatuksen siitä, että se lepo, mikä oli tarjolla, kun Israel meni luvattuun maahan, niin se tarjous ikään kuin jollakin tavalla uusiutuu. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo hebrealaiskirje 3.7 eteenpäin, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojeni 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Tämä oli sitaatti psalmin 95 lopusta. Kirjoittaja tekee pienen täsmennyksen tähän tekstiin, joka ei ole siinä kreikan kielisessä käännöksessä, jota hebrealaiskirje paljon siteeraa, eli Septuaginta. Ja nimittäin, jos muistatte silloin viime kerralla, kun mä puhuin psalmista 95, mä nostin esiin sen kaksitulkintaisuuden, että joko he näkivät Jumalan tekoja 40 vuotta tai Jumala oli vihainen 40 vuotta. Mihin kohtaan laitetaan piste? Tämän kaksitulkintaisuuden hebrealaiskirjeen kirjoittaja ratkaisee tässä. Hän siteeraa, vaikka näkivät minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin. Ei ole lisätty tämä sen tähden. Että se ei ole, että 40 vuotta minä vihastuin tähän. Tai olin vihainen. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma tähän tekstiin. Tämä 40 vuoden ajanjakso, josta kirjoittaja puhuu, on se ajanjakso, jonka Israelin kansa harhaili siellä erämaassa sakkokierroksella, kun Jumala oli sanonut, että ei, te ette mene tuonne luvattuun maahan, koska te kapinoitte, te ette elä uskossa. Ja tässä oli taustalla tilanne, kun kansa oli lähettänyt vakoijia luvattuun maahan ja vakoijia tuli ja oli pikkasen erimielisiä keskenään, mutta suurin osa sanoi, että ei tule mitään. Kansa koki valtavan pettymyksen. Ja sitten vähän siinä jakaantukin toiset, oli pieni vähemmistö oli sitä mieltä, että kyllä tästä jotain tulee ja moni oli sitä mieltä, että ei tule. Ja Jumala oli niin kuin, että tänne mä oon teidät tuonut ja nyt te ette niin kuin halua mennä, että te ette luota, mitä mä voin tehdä. Ja Jumala sanoi, että ei käy, nyt meni liian pitkälle, että sakkokierros 40 vuotta erämaassa. muutama lähti sitten yrittämään sinne ja huonosti ja heidän kävi. Mutta 40 vuotta erämaassa. Jumala piti heistä huolen siellä. Kirjoittaja ottaa tällaisen näkökulman, että se on totta, että Jumala oli vihanen sen 40 vuotta siinä mielessä, että siellä se yksi sukupolvi kuoli ja vasta seuraava sukupolvi meni luvattuun maahan. Mutta se on myös totta, että se sukupolvi näki Jumalan tekoja siellä erämaassa 40 vuotta. Jumala piti huolen niistä. Siellä kasvoi uusi sukupolvi, jotka näki pienestä pitäen näitä Jumalan tekoja. Ja joku teologi on arvioinut, että se saattoi olla Israelin hengellisin sukupolvi, joka tuli siitä erämaavailuksen jälkeen ja lähti vallottamaan sitä luvattua maata. Ja psalmi 95, mä ajattelen, että todennäköisemmin siinä se alkuperäinen ajatus on se, että Jumala oli vihanen sen 40 vuotta. Ja se kapina, mikä tässä on käännetty kapinoidessa ja kiusaamisen päivinä, Massa ja Meriba, ne hebrean sanat, joilla tämä paikkakunta nimettiin. Ei se siellä kestänyt 40 vuotta. Eikä se kapina siellä vakojien jälkeen, kun ne vakojat tuli, niin kestänyt 40 vuotta. Se erämaavailus kesti. Joten mä luulen, että se oli se, tai uskon, että se oli se ajatus, mikä psalmin kirjoittajalla oli mielessä. Ja hebrealaiskirja itse asiassa, niin mielenkiintoista kyllä, vahvistaa myös tämän toisen näkökulman, nimittäin jakeessa 10. Ei jakeessa 10, vaan hetkinen vaan, mikäs jae se nyt oli, jakeessa 17. Keihin hän oli vihastunut 40 vuotta. Kirjoittaja nappaa tämän kaksitulkintaisuuden. Se vahvistaa molemmat puolet siitä. Ihan mielenkiintoista hän, molemmat oli totta. Mutta tämä näkökulma, minkä kirjoittaja ottaa tässä, niin on ihan mielenkiintoinen. Hän vaikka psalmissa ehkä se todennäköisemmin alkuperäinen ajatus ei ollut juuri tämä, niin kirjoittaja, ja mä uskon ihan inspiroituna, niin ettei tehnyt siinä mielessä virhettä, mutta hän otti sen ajatuksen ja tuotan näkökulma, että se 40 vuotta ei ollut ainoastaan sitä Jumalan vihan aikaa, vaan se oli aikaa, jolloin nämä ihmiset näki Jumalan suuret teot. Ja Jumalan armo tuli ilmi sinä aikana. Tässä oli tämä teksti, psalmista 95. Kirjoittaja lähtee selittämään tätä tekstiä. Ja lähtee varoituksesta. Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ja tämä on varoitus, joka, niin kuin olen aiemmin maininnut hebrealaiskirjassa, niin seurakunta koki painetta luopua uskosta. Ihan siis vainon muodossa. Jotkut oli menettänyt omaisuuttaan ja se oli raskasta, oli kiusaus palata juutalaisuuteen, josta monet oli tullut uskoon. Ja nyt kirjoittaja sanoo, että varokaa, ettei kenelläkään olisi paha epäuskoinen sydän. Mikä tämä epäuskoinen sydän on? Niin nyt tämä ei ole sama asia kuin epäilevä sydän. Kirjoittaja sanoi luvussa 2 siinä ihan ensimmäisissä jakeissa, että Pyhä Henki on todistanut teille. Ajatus on, että teillä on se tieto. Nyt kyse ei ole siitä, että teillä on älyllinen epäilys. Kyse on pahasta epäuskoista sydämestä. Ja mikä se epäusko tässä on? Se on oikeastaan haluttomuus uskoa totuutta. Sitä, minkä tietää todeksi. Ja miksi ne oli haluttomia uskomaan, niin mä luulen, että juuri sen vainon takia, että ne joutui maksamaan siitä kipeätä hintaa. Ja kirjoittaja varoittaa, että se voi johtaa siihen, että luopuu elävästä Jumalasta. Luopuu siitä suhteesta Jumalaan, joka heillä oli. Ja tämä on niin kuin se varoitus tässä. Ja millä tavalla tätä voi sitten välttää? Se tulee jakeessa 13. Keskinäinen rohkaisu. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä. Kehottakaa tai rohkaiskaa, miten se nyt haluaa kääntää. Niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Synti voi pettää. Ja sitten sitä lähtee puolustelemaan itselleen, oikeuttamaan. Oli se synti sitten sitä, että paineen alla luopuu kristillisestä tunnustuksesta tai lopulta kristillisestä elämästä tai jotain muuta. Paatuminen, tai sanotaan epäusko joskus on sitä, että ihminen haluaa elää johdonmukaisesti. Että oma ajatusmaailma on johdonmukainen. En halua tehdä tätä, en halua maksaa hintaa Jeesuksen seuraamisesta. Niinpä helpointa on ajatella, että en usko Jeesukseen, kun ajatella, että teen kuitenkin koko ajan väärin. Toisilla ihmisillä on venyvämpi omatunto ja ne ei niinkään rukkaa sitä niiden uskomusjärjestelmää, vaan elää sitten tietoisesti toisin. Mutta sitten jae 14. Tämä on nyt tietynlainen avainjae näissä alkuluvuissa. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Ja tämä osallisuus Kristuksesta, tämä ei ole sama asia kuin pelastus. Tämä viittaa siihen samaan, mitä tällä luvussa 1 ja 2 on puhuttu pelastuksen perimisestä, joka täsmentyy luvussa 2 siihen, että Kristus, joka hallitsee, ei hallitse yksin, vaan hänellä on näitä veljiä, niin kuin sanotaan jakeessa 11, jotka hallitsee hänen kanssaan. Ja niinpä sitten nämä Kristuksen kumppanit tai ne, jotka on osallisia Kristuksesta. Yksi käännös on todellakin Kristuksen kumppanit tai nämä, jotka niin kuin, no, osalliset, millä tavalla sen ymmärtääkin sitten. Mutta tässä kuvataan sitä, että nämä me, siis kirjoittaja, hebrealaiskirjeen vastaanotto, että oli saavuttanut jotain. Mutta sitten siinä oli tällainen rajoitus, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina. Ja siinä, missä mä mainitsin silloin, että se kuudennen jakeen loppuun asti, niin se ei ollut kaikissa käsikirjoituksia. Tässä ei ole mitään epäselvää. Tässä se loppuun asti kuuluu tekstiin. Siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Vastakohtana on se, että jotkut synnin pettämänä paatuu ja luopuu uskosta. Ja silloin, mitä tapahtuu, on, että se hallinta, mikä näille olisi tulossa, se kumppanuus, se osallisuus Kristuksesta, niin he menettää sen. Mutta jos he jatkaa loppuun asti, niin heillä on se. Ja niin kuin me tiedetään muun Raamatun opetuksen perusteella, niin Jeesus opetti vertauksessa, että joku hallitsee 5 kaupunkia, toinen 10 kaupunkia. Paavali opetti, että jos me kärsimme tai kestämme hänen kanssa, niin me saamme hallita. Jos kiellämme hänet, hän kieltää meidät. Kieltää se hallinnan meiltä. Ja tämä on nyt niin kuin tällainen teologisesti mielenkiintoinen kohta, jossa määritellään oikeastaan, että jossakin määrin ne tulee hallitsemaan, jotka jatkaa loppuun asti. Siellä on sitten erilaisia tasoja, minkä verran. Ja ne, jotka ei jatka loppuun asti, jotka luopuu uskosta, vaikka ovat pelastuneita, jos he on todella tulleet uskoon. Sitä iankaikkista elämää mä en usko, että otetaan pois, mutta se hallinta otetaan pois. Ja tämä on yksi sellainen kohta, kun tällainen kysymys, joskus kun puhutaan pelastuksen menettämisestä, mä ajattelen, että ihminen ei voi sitä menettää, mutta voidaanko menettää palkkioita? Niin mun vastaus on, että on palkkioita, joita voi menettää. Tämä hallitseminen on esimerkki niistä. Ja sitten on palkkioita, joita ei voi menettää. Ja jos nimittäin opetti, että jos joku antaa opetuslapsen nimen tähden lasillisen vettä, hän ei tule menettämään sitä palkkiota. Hän ei jää palkkaa vaille. Siinä ei ole ehto, että jos hän tekee jotain mukaan myöhemmin, vaan on niitä asioita, joista palkkiota ei voi menettää. Mutta hebrealaiskirje painottaa tässä nyt sitä, että tässä on nyt mahdollisuus menettää tämä osallisuus Kristuksesta. Jos synnin pettämänä paatuu. Kun siis sanotaan, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin kapinoidessanne teitte. Ketkä sitten suututtivat hänet, vaikka kuulivat? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet pois Egyptistä? Kirjoittaja sivuuttaa mainina Joosuasta ja Kaalebista, jotka oli poikkeuksia, ne oli niitä ainoita, jotka sai siitä sukupolvesta mennä luvattuun maahan. Mutta kukaan muu ei päässyt siitä sukupolvesta. Ainoastaan siis 20 vuotta täyttäneistä sillä hetkellä, kun kansa teki päätöksen, että ne ei halua mennä luvattuun maahan. Eli ne, jotka Mooseksen johdolla lähti pois Egyptistä, kirjoittaja viittaa suoraan sinne erämaavaellussukupolveen. Ja ne suututti Jumalan ja menetti levon. Psalmin kirjoittaja nostaa tänne, että älkää paaduttako sydäntä, jos tänä päivänä kuulette hänen äänensä. Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Näemme siis, että epäuskon tähden he eivät voineet päästä siihen lepoon. Tämä jättää yhden mielenkiintoisen kysymyksen. Mä nostan sen kysymyksen esiin, mutta mä en yritä ratkaista sitä nyt tänään. Epäusko estää pääsemästä lepoon. Tämä on se periaate. Kirjoittaja ottaa tämän esimerkin sieltä. Erämaavaellussukupolvesta toteaa, näin se on. Psalmi 95 soveltaa sitä siihen aikaan. Kirjoittaja soveltaa omaan aikaansa. Ja kirjoittaja lähtee siitä, että on mahdollista menettää epäuskolla tämä tuleva hallinta. Kysymys jää, miten sitten koko se erämaavaellussukupolvi, jotka ei päässyt siihen lepoon maallisessa Israelin alueella, maallisen Israelin alueella, menettääkö he mahdollisuuden hallita sitten aikanaan Kristuksen kanssa? Jotkut sanoo, että kyllä menetti. Toinen tulkinta voisi olla, että ei ehdottomasti, ei välttämättä, että jos ne teki parannuksen, jos ne kuoli uskossa ja näin, niin että kirjoittaja rakentaa tässä nyt niin kuin tavallaan esikuvaa siitä, että näin maallisessa mielessä ja sitten taivaallisessa mielessä se lepo, niin se voi olla että sama periaate, mutta että nämä ihmiset, jotka niiltä evättiin se maallinen lepo luvatussa maassa, ei taivaallisessa. Että nämä kaksi tulkintaa löytyy. Mutta sitten katsotaan vielä seuraavaa jaetta, 4. luvun ensimmäinen jae. Mä en nyt aio mennä pidemmälle 4. lukuun, mutta tämä on oikeastaan hyvä kohta lopettaa tämä. Tässä sanotaan, että tämä voi kääntää kahdella tavalla. Mä luen nyt tämän, mikä tässä mulla on Raamattu kansalle käännöksessä. Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle matkan varrelle, ettei pääsisi perille. Sillä lupaus hänen leponsa on yhä voimassa. Lupaus päästä hänen leponsa on yhä voimassa, kyllä, eli teillä on mahdollisuus päästä lepoon. Teillä on mahdollisuus päätyä hallitsemaan Kristuksen kanssa. Mutta te voitte menettää sen luopumalla uskosta. Toinen käännös tässä on, varokaamme siis, ettei kukaan teistä luulisi jääneensä taipaleelle, sillä lupaus päästään lepoonsa on yhä voimassa. Eli älkää ajatelko, että nyt on liian myöhäistä. Ei ole vielä liian myöhäistä. Mutta muistakaa, Jumala vannoi, ei vaan todennut, että näin nyt pääsi käymään, Jumala vannoi tälle sukupolvelle, että he eivät pääse hänen lepoonsa. Oli tullut se piste, josta ei ollut paluuta. Kirjoittaja sanoo, että se piste teidän kohdalla, hebrealaiskirjeen rakkaat lukijat, ei ole vielä tullut, koska vielä sanotaan tänä päivänä. Viitaten psalmiin 95. Kehottakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Niin kauan kuin on tämä mahdollisuus. Älkää luopuko uskosta, vaan rakentakaa seurakunnassa rohkaisun ilmapiiri. Ettei kenelläkään olisi epäuskoinen paha sydän niin, että hän luopuisi elävästä Jumalasta. Okei, mitä tämä hallitseminen on? Tämä on yksi sellainen asia, joka usein on herättänyt jonkin verran pohdintaa. Varsinkin olen kuullut niiltä ihmisiltä, jotka ajattelee, että ne ikipäivänä haluaisi työpaikalla päätyä esimieheksi ja ne ei halua hallita eikä johtaa mitään. Ne haluaa vaan olla siellä, tehdä jotakin ihan muuta. Mutta ehkä sitä voisi ajatella näin. Kun Jumala loi ihmisen, Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jotkut ajattelee, että tämä viittaa siihen, että ihminen jollakin tavalla niin kuin olentona, biologisena olentona heijastaa Jumalaa, että ihmisellä on tunteita niin kuin Jumalalla ja ihminen ajattelee ja niin edelleen. Mutta aika moni tutkija, varsinkin näin niin kuin, no, tuoreempi tutkimus näyttäisi viittaavan siihen suuntaan, ja mä oon taipuvainen olemaan samaa mieltä, että se Jumalan kuva viittaa siihen, että Jumala loi ihmisen olemaan kuva itsestään. Se oli ihmisen tehtävä. Tämä on meidän tehtävä. Ilmaista Jumalaa tässä maailmassa. Ja hallitseminen on niin kuin sen tyyppistä toimintaa. Nyt me voidaan hallita tässä maailmassa ilmaisemalla Jumalan luonnetta täällä. Se ei ole tätä lepoa, se on, niin kuin, jos me käytetään samaa kielikuvaa, se on sitä vihollisen keskellä. Niin kuin se sukupolvi, kun vallotti luvattua maata, ne oli siellä vihollisen keskellä, ne ei ollut vielä päässyt lepoon. Sitten aikanaan 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin se on levossa. Tai voidaan rohkaista toisiamme, että me voitaisiin ilmaista Jumalan luonnetta ja tässä ajassa, vaikutetaan tässä ajassa, tässä maailmassa viisaudella ja rohkeudella. Eletään viisaasti, eletään rohkeasti, ilmaistaan Jumalan luonnetta. Me saadaan sillä tavalla, me ollaan osallisia jo tässä elämässä tästä Kristuksen kanssa hallitsemisesta. Ja ihan lopuksi, niin musta on mielenkiintoista, oikeastaan pysäyttävääkin niin kuin se, että miten hebrealaiskirje ja muutamat muut raamatun kohdat tuo esille sen niin kuin loppuun asti jatkamisen merkityksen. Et jostakin syystä Jumala pitää sitä ihan erityisessä arvossa. Hebrealaiskirje puhuu paljon tästä luopumisen vaarasta ja se pysähtyy ennen pistettä, että se sanoo, että pelastus menee. Mutta se puhuu siitä, että miten lepo voi mennä. Ja puhuu jostakin muistakin menetyksistä, mutta ihan mielenkiintoista, että se pysähtyy aina ennen pistettä, että pelastus menee. Okei, tässä oli tämänpäiväinen raamattupläjäys. Jos tästä herää kysymyksiä tai keskusteltavaa, niin jäädään juttelemaan, jos ei ole mikään suuri kiire, ja nautiskellaan hebrealaiskirjeestä lisää. Rukoillaan tähän lopuksi. Joo, kiitos Pyhä Henki siitä, että sä voit puhua meille. Sä oot puhunut sanan kautta ja voit puhua meille edelleen. Ja kiitos siitä, että tänään on, voidaan sanoa tänä päivänä, ja voidaan ajatella, että meillä on mahdollisuus vielä elää sinulle, tehdä päätöksiä tässä ajassa, jotka on sun mielenmukaisia. Mä pyydän, että sä autat meitä siinä ja auta meitä rohkaisemaan toinen toisiamme. Amen.